Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Dr. Abiy Ahmed, muummeen ministeera Itoophiyaa haaraa, eegii Itoophiyaa haaraa dhugaatii fi qajeeltuun bulchuuf kakateetiin hojii jalqabe amma kun guyyaa lammeessoo keessa jira. Dr. Abiy nama gadaa bashanii caaluuf deemuu jiru ganna 41 keessa jira jechuudha. Haati Dr. Abiy gaafuma inni xiqqaatu akka jecha obboleessi isaatti Abiy egeri mootummata haa jechaa baay'ee jette. Jaalannetti obboleessi isaa dubbise kuno.
Maqaan kan koo daafisin jedhamaani. Daafis Ahmad yookaan immoo akka naannoo Jimmaatti Abbaa Fiixaa fayyadamu. Maqaa ijoollummaatti immoo Ahmadii isaan Abbaa Fiixaati. Daafis Ahmadii.
Isin hangafa Dr. Abiy immoo?
Hangafa.
Dr. Abiy akka obboleessaatti akka maatiitti nama akkamiiti?
Nama addaati jechuun danda'a. Keessaayyuu nama barumsa jaallatu. Ijoollummaa jammaree nama barumsaanis nama barumsa tamanuu nama barumsaaf iddoo guddaa kennee keessa.
Eessatti dhalatanii Dr. Abiy?
Godinuma Jimmaa aanaa gommaatti kan isaan dhalatanii. Bishaashaadha. Bishaashaa jedhamti bakka kan isaan dhalatanii yeroo dhalootaa isaanii buufata fayyaa Aggaarootti. Naannoo aanuma gommaatti kan keessatti baratanii. Bishaashaa irratti barataniiru Aggaarootti barataniiru. Kutaa saddeeti yaa'anii ta'anii sanaan booda gara qabsootti makatanii turmachi keessa jiranuu qabsoo qabsaa'aati kan isaan baratanii. Mudhii isaanii isaan barumsumaan dabarsan jechuun danda'ama.
Isin Dr. Abiy wajjin harmeen keessan tokko?
Nuti harmeen keenyan tokko miti abbaadhaan tokko.
Harmeen Dr. Abiy warra booddanaati immoo warra duraati?
Isaan qulqulluudha.
Harmeen Abiy?
Aadaa Tinsaa Waldee. Nama Shawaati Buraayyuu Oromoodha. Oromoodha.
Kaleessa haasaa gaafa godhan Dr. Abiy harmeen koo du'aniiru jedhu achuma bashaashaatti du'anii?
Achi du'anii as turanii dhukkubatanii yaalamaa turanii sababa dhaqanii booddee dhufanii.
Ammam taa'e gadadhabanii?
Baay'ee dhiyeenyuma bakkaan.
Isin obbolaan haadha adda addaa irraayyuu yoo taatan walumaa gala meeqa?
Baankiin ijoollee dhan qabu. Ijoollee 16 qabu.
Haadha warraa meeqa irraa?
Haadha warraa sadii irraa tokko hangafa kan du'anti jiru. Amma ijoollee 16.
Isin obbolaanii durbi meeqa dhiirri meeqa?
Nu durba 9 fi dhiira 7.
Ijoollee obbolaa taatan kana 16 keessaa barnootaan akka Dr. Abiy lafa guddaa kan ga'an jiru?
Hin jiran.
Obbolaa keessan hundumaa yeroo ilaaltanii wanti Dr. Abiy irraa dur ijoollummaatti argitanii adda isinitti ta'u jira?
Dr. Abiy tattaaffii guddaa kan qaba. Barnootaanis nama barnoota yaallatu. Sana keessa kutee baay'eeti kan hin deemne adda kan nu godhuudha. Dr. Abiy caalummaa isaatti olmaan sabiyummaa isaatti jammare. Yeroo bittummaa isaatti jammare. Namoota gurguddaa wajjin oolmaa jaallata. Wanta barachuudhaaf tattaaffii guddaa godha. Kanaan nyaanni adda kan ijoolleen kan biraan maannu nyaannoo bariyaa. Garuu ijoollee abbaan koo ijoollee nama barsiisuudhaaf yaalu. Kan akka ta'aa caalaa argate amma kana baay'ee kana ragaa hin jiru malee. Abbaan keenya qotee bulaadha.
Abbaan keessa hin jiru lubbuun?
Abbaan keenya jiru. Anuma ogummaa keessa jiru. Anuma keenya irra jiru.
Maal jedhani waa'ee Dr. Abiy filatamuu?
Egaa barreeffamni isaanii sitti gammadanii nuti sitti gammanneerra. Dr. Abiy egaa asirratti beekumsaan isaanii dandeettii cimaa nama qabanu. Nu biyyattii kana hoogganuu danda'an jennees kan isaanii immoo. Qabeenya isaaniis badaa du'aa eegala taa'ee fi eebbisuu miti ba'a. Kanaan innaan gammachuu guddaatti dhagahamee aangoo biyyattii kana bulchuu argachuu isaatiif. Dr. Abiy nama beekumsa addaa qabu uummata hundaayyuu nama qixxaatti ilaalu. Sababni hundaayyuu ija tokko nama ilaalu. Dhalataan sababa dhala nama dhibuudha. Ija tokko ni ilaala. Itoophiyaa kana kan hoogganaa inni eegala kan namni hundaayyuu ija tokko ilaalee sadarkaa kanaan hin kaa'a sadarkaa guddinaatti hin kennaati Itoophiyaadha. Ajjirneeti kan ilaalee itti gammanna gamaaliifi. Adii keenya miti uummata Oromoo keessaa aangoo kan argachuu gammachuu guddaan itti dhagahama.
Namoonni naannoo yeroo ijoollummaa isaatti isa jaallatu turanii.
Jaallatu kutaa jaallatamu isaa qaba. Yeroo sana jammaree sabiyyummaa isaati kaasee nama jaallatamu uummataa qabu. Ijoollee wajjin jiru iyyuu akka tajaajila baratan nama kakaatu. Umurii isaa malee balade sammuun isaa sammuu addaati kan hin jedhu umurii barumsi maal akka ta'e namni hin beekne keessatti nama waa'ee barumsaatiif isa guddaa kennee isa kennuudha. Kana adda kan nuyi jennu. Lammaffaa immoo harmeen isaa kun waan nama dinqu keessaa harmeen isaa dur mucaa inni isa biyyummaadhaan jiru akka gaddiitti naayilaa mangistii jira jedhanii himaa turani. Harmeen isaa kan du'an kun mangistii jira jedhu bakka mangistii jira jedhanii isaa himanu abjuru wayisee seena turre bakka inni isaan turanii abbaan koo sunitti bu'an kana.
Dr. Abiyyiin ijoollummaatti mootummaa ta'a jedhu.
Mootummaa ta'a jedhu turani akkasa. Nuyi inni sana akka qaddiitti dhala turre amma guddoo ta'ee naan agarree. Nuyi hin jiraatanii tun argin. Waan jiran kana tun arginu isaanii qofa turetti itti dhagahame jechuudha. dua buat macam ni kan jadi ni kata betul ni tu nak jadi dua ni baru saya nak jadi sih juga ni tadi
duun sani dia ada
bukan guna mana dia dia tu macam dia dia
ada dapat jatuh
ayeh dia ada dapat ni
isani fi muncat umati jadu doktor abi uguma
ayeh tadi lah isani fi muncat umati
internet aku jadi beriti akan kanjari bertu kau jadi ni zara kanjaram tu sila ujin hari ni kanjari macam ni hal itu injilnya itu yang nonton harma itu kurusan itu kan jadi budisan. Doktor Abi Jin saya sih sana tadi, sana ketika buat cerita jadi.
Eh, itu harma itu kosis.
Harma Abi Jin sih harma ni kanku. Intara itu waktu kujur sih, waktu tu kan kurusan jin kan berdua kujalatan. Harma uli itu sih budisan itu jadi kan jadi kulitnya uli.
Waljaladat dabarsani.
Waljaladat dabarsani. Abi Jin hal itu dari waktu tu leh sih. Tadi hindu pasu nimbukan rasa nawati. Hal itu nawati budisan itu jadi. Hal itu nawati jaya budisan itu jadi kan.
Warra kana hunduma fi Dr. Abi yisadumati
isa imaniki isa lemmasat
isa gadinam tokko jira harme saab garu sadumati
e harmeela sadumati kanu warran gafja ala sadu garu yallata kanan adda injiran
isani yerom motumma majruti imakamani barata kutame gata
gara barata kutata biji ega nanur walti kafe jemarani nanu wala garati umun sani tunu wanta yef Orang asal kita tidak cakapkan tanah kita kan, apabila kita sini ni, mana orang asal najis dia mula ni, dengan cara tanah kita kan alat. Orang asal kita sini ni tak sah juga, kan? Berarti akan sendiri kerja. Alat kita ni hujan ni, mangkuk awak ni jenuh si, jenuh biru jenuh negar ru, mungkin ni amat perlu kau ini negar dua kali.
Ya, rodu maafi Omar kita kan, Doktor Abi.
Ya, rodu asal ni tuan, berat rumah itu ni, ada sebab sini hujan itu ni negar.
Akau boleh sahaja fati malit tinja cuba berdu amma tu sahaja gan takkan nak gefatu saya.
Jika kerinci tu jadi kan, muka rumah saya rumah tu sahaja kami. Ia kini tu pakai sahaja hunde. Jika kita hari nak ugaran, ia kini dia jumaat itu budisan ia rumah berbada. Ada kuda ini kini dia tu sahaja budisan ini dia tu mereka setelah dia berjati beratu kuda tu kerangga anu. Tapi saya kerangga gar. Jadi kan ini sebagai jadi ujian kita ni, doktor wasani wah cuma dah menjadi sebagai jadi kita ni, dia tiga nak kerja jadi budisan, abdul kata.
Abu Dasis Ahmad Debina Latani Mak Radio Segala Amerikan Heduga Latoma.
Heduga Latoma, jangan terlalu terlalu.